takový styl vypukavňa, to je daleko takto. Tak ты попроще там подсказать семинар, а ты лишь вешнава этикета. Вешнава этикета с апима априти лабы долг тема. И вена еще тема, куря мы спалесим, ты бендравима су ацидавусис, су бактис. И мяс туресим трис вакарус, шенден четвертадене и пенктадене. Ir mes pabandysim aptarti šitos temos. Ir Šila Rupa Goswami atsidavimą nektarį. Jis išvardino daugybę punktų, kaip mes galim progresuoti atsidavimą tarnystį kelyje. Ir jis išvardino 64 angas, atsidavimą tarnystės angas. Ir, bet vis dėlto jis pabrėžė, išskyrė ypatingus 5 reiškia, dalykus. Tai yra murti sieva arba tarnystė viešpačiui, gyvybės pavidalė. Jis taip pat sakė, kad Bhagavat Shravana arba klausimas Bhagavatam, šiemet Bhagavatam kasdien, šventą raštą. Madhura Vasa, gyventi Madhūroje arba šventoje vietoje gyventi. Nama Kirtana, šventų vardų kartojimas. Ir Sadhu Sangha, bendravimas su viešpatys Bhaktais. Ir Šila Rupa Goswami sako, kad jeigu mes atliekam nors vieną iš šitų 5 dalykų, mes galim labai lengvai pasiekti gyvenimo tobulumą. Ir jeigu mes panalizuosim visus tos 5, praktiškai visi jie susijęs su bendravimu su vaktais. Iš tų visų pagrindinis yra bendravimas su vaktais. Vaktai mūsų mokino tarnauti viešpačiui. Šventų vardų kartojimu mes pats galingiausias metodas sankirtana jagi kartu su vaktais. Šiemet Bhagavatam mes irgi klausom Bhaktų bendryjai. Ir šventą vietą mes lankom, kaip Ačarė sako, mes turim lankyti tik tam, kad išgirsti iš šventų asmenybių. Tai bendravimas tai yra esmė, gyvenimo esmė, bet nuo pačio pradžio mes, nors seminaras, aišku, toks specifinis, gal grinai skirtas žmonėm, kurie jau praktikuoja, eina Bhakti keliu. Viešpats Čaitanja Mahaprabhu pasakė Sanatanai Goswami, kada jie kalbėjo Varanasi prie Dasha Metha Gata, jis paprašė Sanatana Goswami parašyti Vaishnava etiketą. Ir jis pats papasakojo Sanatanai Goswami, kaip reikia rašyti ir ką reikia rašyti. Ir jis pasakė Sanatanai Goswami, Sanatana, nors tu esi Jagat Guru, guru visus visatus, visų guru, ir kiekvienas, netgi pusdieviai, bendraudami su tavim, gali apsivalyti, vis dėlto netgi tave puošia Vaishnava etiketas. Ir Vaishnava etiketas ne tik papuošimas, be abejo, kada mes laikomis Vaishnava etiketų ir, reiškia, regulas ir taisyklės, pas mus atsiranda dieviškos savybės. Ir žmogus tampa patrauklus, jis tampa švarus, jis tampa mandagus, jis tampa įvairius savybės apsireiškia, jis tiesiog tampa patrauklus dėka savo Krišnos sąmonės. Bet tuo pačiu metu Vaishnava etiketa ne tik papuošia Bhaktą, bet tai ir apsaugoja Bhaktą nuo visų kliūčių, su kuriais Bhaktas susidūrė atsidavimo tarnystės keliu savo dvasinį gyvenime. Ir todėl šie Čaitanja Mahaprabhu norėjo, kad mes nuo pačio pradžio žinotum, kaip reikia elgtis. Todėl, kad Šila Prabhupada duoda irgi tokį pavyzdį, kad atsidavimo tarnystė yra autobamas arba, reiškia, greitkelis. Tiesus, 11 giesmė Šrimad Bhagavatam, Krišna sako Udavai, kad bhakti kelias yra toks saugus ir greitas, kad žmogus tiesiog gali bėgti už iš to akim. Nebijoti nieko, bet Prabhupada sako, netgi greitkeliai kartais atsitinka, netgi lygiam keliai atsitinka avarijos. Ir avarijos būna labai skaudžios, todėl kad visi lekia labai greitai. Ir jeigu mes netinkamai elgiamės ir padarom tam tikrus įžeidimus, tada mūsų atsidavimo tarnystė gali labai stipriai nukentėti ir sustoti tam tikram laikui. Todėl Vaišnavo etiketas skirta tam, kad mes iš tikrųjų, tai praktinis, giliai praktinis dalykas, be abejo, mes kalbėsime apie tokių dalykų, kuriuos jūs 100 kartų girdėjot, bet verta vėl ir vėl apie tai kalbėti, todėl kad paprastai mes praleidžiam pro ausis visus tos regulos ir taisyklius, galvojam, kad aš aukščiau visų tų regulų ir taisyklių, kad aš jau žinau visą tai. Bet Prabhupada sako, žinoti ir veikti pagal tos žinias, tai skirtingas dalykas. Pats Viešpačiai Krišna išlovina Vaišnavus, kodėl mes būtent parinkom bendravimą su Vaišnavais, todėl kad tai yra pats galingiausias metodas, pats lengviausias metodas pasiekti tobulumą. Pats Viešpats Krišna išlovina, jis sako Ardžunai, aradananam sarvišam višnaur, aradanam param, tas jat parataram devy, tadienam samačiram, iš visų garbinimų metodų garbinti mane tai yra aukščiausias metodas. Bet dar aukščiau negu garbinti manęs, tai garbinti visą tai, kas susijęs su manim, su mano baktos garbinti, tadienam, viską, kas susijęs su manim. Baktai labai susijęs su Viešpačiu. Ir Viešpats sako, Viešpats save šlovina, jis vienam posmešim atbagautam šlovina save, sako, Ganga susilietus su mano pirštu ant mano pėdos apvalo visą materialų pasaulį. Netgi Viešpatį Šyvą, kuriam Ganga papuolo ant galvos. Bet netgi aš su ekstazija imu dulkis nuo savo baktų pėdų ir jie pašventina mane. Kas nesieks mano pavyzdžių, Krišna sako. Koks kvailys nesieks mano pavyzdžių. Krišna sako, aš pats imu dulkis nuo savo baktų pėdų ir tokiu būdu apsivalau. Ir kitam posmė, labai daug posmė, Šrimad Bhagavatam yra daugybė posmų, kurie šlovina Vaišnavus. Kitam posmė Krišna sako, kad kaip jis apvalo visatą. Jis sako, baktų pėdomis Krišna apvalo visatą. Krišna apvalo visatas, jis pasiunčia daugybę baktų visur. Baktai gimsta visur, po visą pasaulį, po visoje visatoje. Ir baktų pėdomis Krišna apvalo visatą. Ir šiandien mes būtent patį įvardą trupučiu pakalbėsim apie svarbumą baktų bendravimą, apie baktų svarbą, kad pats Viešpats Krišna sako, kad aš atidaviau savo širdį, savo protą baktam, jie priklauso baktam, todėl niekas kitas negali prašyti mane kažką, tai jeigu jis kreipėsi, tai Krišna tiesiogiai, Krišna nieko jums neduos. Nieko nesulauksite iš Krišnos, todėl kad viską priklauso baktam, Krišna priklauso baktam. Ir kodėl mes negalim tiesiogiai kreiptis, mes turim visą sistemą guru parampara, mes negalim tiesiogiai kreiptis į Krišną, todėl kad Šila Prabhupada duoda pavyzdys su Himalaju, su Everestu. Jeigu jūs matote iš toli Everestą, atrodo vienas kalnas, bet kada jūs prieinat arčiau, jūs pamatot jį supa daugybį mažiukų kalnų, mažesnių kalnų. Taip ir Krišna niekada nebūna vienas, jis visada apsuptas baktais. Ir kad prieiti prie Krišnos, mes turim prieiti prie bakta. Ir kada mes kalbam, kad Krišna yra pats maloningiausias, iš tikrųjų mes turim suprasti, kaip Krišna maloningiausias. Jis nemaloningas, jis dalina savo malonį per baktų. Jis tiesiogiai niekada nedalina savo malonį, jis dalina tik per baktų. Atsidavimo nektarėje minimas toks terminas, kad Krišna krypa. Krišna savo malonį tiesiogiai vieną iš 1000 milijonų kartų dalina gal kažkam tai tiesiogiai malonį, bei baktų galbūt. Todėl paprastai mes turim gauti vaišnavų malonį, baktų malonį, tada mes galim priartėti prie Viešpaties Krišnos. Bet prieš tai, kad kalbėti apie bendravimą su baktu, mes turim suprasti, kad yra skirtingų baktai ir Šila Rupa Goswami aprašo 3 baktų kategorijas. Ir mes turim suprasti savo lygį ir atitinkamą savo lygį bendrauti su visais kitais baktais. Ir Šila Rupa Gosvami aprašo, kad yra trys baktai atitinko jų tikėjimo stiprumą, ant kiek baktai stipriai tiki Krišna. Ir pirmas rūšis baktų, tai yra kaništa adikarija, arba kaništa reiškia baktas materialistas, kuris daugybė prisirišimų turi, kurio tikėjimas labai silpnas ir jūs galite savo stipriais argumentais paklibinti jo tikėjimą. Kas nors pasakys, kaip Šila Prabhupada vieną kartą sėdėjo kambarį, ten baktas jam darė masažą, bet per tą laiką rodė, kaip amerikiečiai skrido į mėnulį. Ir tas baktas, jis galvoja, kaip Prabhupada, skrenda žmogus, žengia į pirmą žingsnį į mėnulį. Prabhupada sako, tai ne mėnulis. Vėdų sako, kad mėnulis labai toli. Bet tai, ką baktas matė, reiškia, jis galvoja, kad tai iš tikrųjų yra mėnulis. Jis negalėjo patikėti Prabhupada žodžiais. Ir toks argumentas, kad aš pamačiau, bet mes žinom, kad vis, ką mes matom, nebūtinai yra tiesa. Paprastai tai nėra tiesa. Ir jis paliko aplamai judėjimą, paliko praktiką, atsidavimą tarnystės. Taip todėl, kad jis negalėjo patikėti Prabhupadai, kad reiškia, niekas jie nepasiekė mėnulio. Ir apie tai dabar labai daug kalbama, be abejo. Ir, kaništa adikari, jis nežino šventraščius ir jo tikėjimas labai stiprus. Labai blogai žino šventraščius. Tai yra, kaništa adikari. Mes galime iš tikrųjų panalizuoti save, ant kiek, kokiam lygį mes randamės, ant kiek mes žinom šventraščius. Iš tikrųjų, mūsų judėjimai tokia šilaikinė problema, kad studijuoti šventraščius tai labai nepopuliarus dalykas paskutiniais metais. Labai baktam kalbėti apie šventraščių studijavimus, tai problematiškas dalykas. Padarykit apklausą, tiesiog netgi šventykloje, kiek dažnai baktai skaito knygas, kaip reguliariai baktai skaito knygas. Ir jūs pamatysit iš tikrųjų baisiai stulbinančius rezultatus, kad labai mažai skaito knygas ir natūraliai tikėjimas labai silpnas. Sekantis lygis tai madhyama adhikari arba madhyama reiškia vidurinio lygis baktas. Ir jo tikėjimas jau toks labai nepajudinamas, stiprus tikėjimas. Bet tuo pačiu metu jo šventraščių žinojimas nėra toks stiprus ir jis negali įtikinti, ne visada gali įtikinti kitus savo argumentais. Bet vis dėlto jo tikėjimas labai stiprus ir jis niekada nepasiduoda įtakui kitų žmonių. Ir paprastai tokie žmonės yra pamokslautojai, kurie turi stiprų tikėjimą, kurie pamokslauja. Ir madhyama adhikari turi ypatingus savybės. Jeigu kaništa adhikari jis nežino, jis negali skirsti žmonės pagal su kuo bendrauti, su kuo nebendrauti, tai madhyama adhikari jis turi suvokimą ir žinojimą. Jis atskiri baktą nuo nebaktą. Jis žino, jis garbina savo viešpatį, kuriam jis rodo visą meilę. Ir jis vengia ateistus. Kaništa adhikari jis negali atskirti ateistą nuo tikinti žmogų, todėl kad jam atrodo, kad ateistas irgi geras žmogus. Dažnai tokie žmonės sako, kad materialistai turi labai daug gerų savybių. Mes, aišku, nesiginčiam, materialistai turi daug gerų savybių, bet pas viešpats Krišna sako, harafa baktasya kutomahat guna. Žmogus, kuri neturi bakti, neturi atsidavimą viešpačiui, jo visos geros savybės dideli nuliai. Jis geras ant tiek, kol nepaliečia jo interesus. Jis žmogus laikosi moralinius principus tik iki tol, kol nepaliečia jo asmeninius interesus. Bet baktas atsidavus, kurio savybės, tikros savybės atsiranda, atsiskleidžia, todėl, kad jis susiliečia su visų gerų savybių šaltiniu, viešpačiu Šri Krišna, jų savybės yra natūralus. Ir todėl madhyama adhikari yra pamokslautojas, todėl, kad jis žino, jis daro skirtumas, jis mato, kad yra žmonės neišmanėliai, bet tuo pračiu metu jie nekalti. Jie tiesiog neišmanėliai dėl to, kad tokia sistema, toks gyvenimas būdas. Jis vengė ateistus, jis bendrauja su kitais vaišnavais ir jis garbina su meiliai savo meilės objektą viešpačiu. Į Utama Adikari, baktas trečio lygio, labai aukšto lygio baktas, kurios Krišna pats sako Bhagavad Gitai, kad iš tikrųjų labai reta sutikti tokį atsidavusį šitam pasauliu, labai labai reta. Jis turi be galo stiprų tikėjimą, nenugalimą tikėjimą. Ir jis puikiai išmano šventraščius ir savo logiką, savo šventraščių logiką, šventraščių žinojimo pagalbą jis gali įtikinti bet kokį asmenybę. Paveikti bet kokią asmenybę. Kaip Šila Prabhupada. Tiesiog bendraudami su Šila Prabhupada žmonės tapdavo baktais ir keisdavo gyvenimo būdą. Mes galim daug kalbėti, bet žmonės per daug neįsikveipė nuo mūsų pokalbių, todėl kad mes nesame automatikai, bet jeigu žmogus paveikė savo kalbą ir kitą žmogų ir tas pakeičia savo gyvenimą, tai iš tikrųjų labai išaukštintas faktas. Ir pats Krišna aiškina, kaip reikia bendrauti su baktais, kurie skirtingų lygių. Krišna sako, ketvirtoje giesmėje Šrimad Bhagavatam, kad mes turim laikytis tris taisyklės. Keletą taisyklių. Kada mes susitinkam su tais, kurie labiau pažengė negu mes, turi daugiau žinojimo ir patirties, mes turim su džiaugsmu džiaugtis, kada mes susitinkam su jais ir bandyti tarnauti jiems. Džiaugtis. Mes turim būtinai išreikšti savo džiaugsmą. Aišku, čia bendrai, paskui mes trupučiu plačiau pakalbėsime apie tai. Kada mes susitinkam su žmogu, kuris turi mažiau patirties ir žinojimą, mes turim jausti jam užuojautą ir padėti jam. Bet kada mes susitinkam su tokį pat lygių verčių žmogu, mes turim susidraugauti su juo. Ir Viešpats Krišna sako, tas, kuris laikosi šios tris principus, jis gyvens materialiam pasaulyje be jokių kančių. Jis išvengs kančių. Dažnai labai sudėtinga įvertinti, kas gi yra vyresnysis baktas. Yra be abejo vaišnavo etiketas, formalus vaišnavo etiketas, kurį mes minėsim, kad vyresnysis tas, kuris reiškia, anksčiau išventinimą gavo, tas, kuris ilgiau praktikuoja, tas, kuris pagal amžių vyresnysis. Iš tikrųjų, Činakė Pandita sako, pagal vėdų sistemoje tarp šudrų, tarp paprastų darbininkų, vyresnysis yra tas, kuris pagal amžių vyresnysis. Tarp vaišių vyresnysis yra tas, kas turtingesnis. Tarp kšatrių vyresnysis tas, kad turi daugiau jėgos ir galybė, tas, kuris nugali. Ir tarp brahmanų vyresnysis yra tas, kuris daugiau žinojimų turi. O tarp vaišnavo, kaip jūs manot, kas yra vyresnysis?
Atsidavimo.
Kaip jūs manot, tarp viešpačių atsidavusių, kas yra vyresnysis?
Tas, kuris yra pasiekęs tobulybės aukštumų.
Vieną kartą yra istorija tokia, vieną kartą didysis išminčius Markandėjai Rišė, jis įėjo į baktų bendryją, ten sėdėjo daugybė išminčių, Vasišta Muni Brahmas sūnus sėdėjo ant visasinus ir kalbėjo, pamokslavo visiems, daugybė išaukštintų visatos išminčių sėdėjo. Ir ant Vasištos Munios kelių sėdėjo 7-metis Parašara Muni, Vyesadevos tėvas. Ir kada Markandėjai Rišė įėjo į auditoriją, jis pasižiūrėjo auditoriją ir pagalvojo, kamgi čia pirmam reikia išreiškti pagarbą. Jis nusilinkė 7-metim Parašarai Muni. Parašara Muni, jis buvo jau tokio amžiu, buvo labai išmintingas, labai protingas. Jis sako, ne, ką tu darai? Ką tu darai? Sako, aš vaikas 7-metį, va čia Vasišta Muni, kuris Brahmos sūnus, čia tiek daugybė išminčių, tu jiems turi išreikšti pagarbą. Markandėjai Rišė sako, ne, sako. Aš išreiškiu visiškai teisingai, todėl kad vyresnysis yra tas, kuris pastoviai galvoja apie Krišną. Tau 7 metai ir tu 7 metai galvoja apie Krišną. Jeigu aš paimsiu visus kartus tos išminčius, maksimum kartų visų paėmus, jie galvoja 5 metus apie Krišną. Tas, kuris daugiau medituoja ir galvoja apie Dievą, tas yra vyresnysis. O kaip tai pasireiškia išoriškai? Mesgi negalime lysti į protą žmogui, kas galvoja apie Krišną, kas negalvoja apie Krišną. Kaip išoriškai pasireiškia?
Kad jūs kalba, kas daugiau studijuoja.
Teisingai, tas, kuris vienas iš požymių pagrindinį Prabhupada sako, jis pastovi kalba apie viešpatį. Čia vienas, mes negalim mėgdžiuti tokių dalykų, aš negaliu apsimetinėti ir kalbėti visada apie viešpatį. Jeigu aš neturiu skonio, man greitai tai baigsis visas tas entuziazmas. Dar, kaip išoriškai gali pasireikšti.
Kas tarnybą daro?
Jis daugiausiai tarnybos daro. Todėl, kad vėl išoriškai mes galim kažkokį tai laiką daug daryti. Bet jeigu pas mus noras nėra tikras, galų gale mes eisim palėsėti trupučiau kitoj į kitą. Mums bus per daug Krišna sąmonė, kaip Bhaktai sako. Man per daug jau Krišna sąmonė. Man reikia trupučiau palėsėti, nupirkti bilietą ir nueiti kokį nors kiną pasižiūrėti. Trupučiau per daug Krišna sąmonė būna. Bet pažengusi Bhaktam niekada nebūna per daug Krišna sąmonės, jis jam visada trūksta Krišna sąmonės. Tai yra, taip mes turim pabandyti įvertinti save, ar aš vyresnysis, ar ne vyresnysis, todėl kad, be abejo, mes turim laikytis išorinį vaišnavų etiketą, apie kurią mes pagrindį ir kalbėsim. Dar viena savybė vyresnio Bhakta yra labai tokia ryški savybė, kurią realiai pasireiškia vyresnį Bhaktą. Kas galvo, kas gali dar pasakyti?
Gal daugiau studijavęs šventąjį?
Čia toks išorinis toks dalykas. Taip.
Man atrodo, jis kažkada tai sakė, kad vyresnysis tas, kurio visi klausia.
Čia irgi gali būti toks gan išorinis, todėl kad vėl pagal metus, jeigu kažkas tai vyresnysis, kiek aš prabūnu Krišna sąmonį, mane gali klausti, bet labai aiškiai tokia savybė yra viena. Vyresnysis Bhaktas, jis akivaizdžiai rūpinasi kitais, labai stipriai rūpinasi kitais, jis visada globoja kitus ir rūpinasi, jis yra kaip tėvas. Gali būti Bhaktas, kuris praktikuoja ilgus metus, bet jis nesirūpina kitais, kitų progresų. Iš esmės, realiai toks Bhaktas nėra vyresnysis Bhaktas. Pagal amžių mes galim išreiškti jam pagarbą, labai pagarbiai su juo būti, tai vaišnavo etiketas reikalauja, bet žmogus turi rūpintis kitais. Jis turi iš tikrųjų būti tėvu arba motina. Krišna padėti kitiem dvasiškai progresuoti. Tai va, jis kalba apie viešpatį, jis galvoja apie viešpatį, jis daugiau tarnauja ir jis rūpinasi kitais atsidavimo tarnystį. Tai pagrindinė vyresnio Bhakta požymė. Taip.
O tai kaip ten tą berniuką pažiūrėjus, galima buvo nustatyti iš karto, kad jis daugiausiai tarnauja, labiausiai šneka, vien tik apie Krišną. Vien tik pažiūrėjęs, tik nusprendė, kaip iš...
Reikia tada žinoti, kas yra Markandėja ryšiai. Jis labai išminčius, kuris žino dabartį, praeitį, ateitį. Da, pasme, jis skaito mintis kito. Markandėja ryšiai, jis atrodo, nors jis turi palaiminimą, jis gyvena keletų brahmos dienų, kada visa ta naikinasi, jis praktiškai turi galimybę gyventi ir jis plaukia vandenino, kada visus visatos, ta prasme, visos planetinės sistemos nuskenda, tik brahmaloka lieka. Ir jis plaukė tam vandeninį, Krišna jam parodo, kaip kūrimas vyksta, kaip maja veikia. Ir jis visada atrodo, kaip 16 metės Krišna davė jam palaiminimą, kad jis visada jaunas. Ir jis labai pažengusi asmenybė. Jis yra tyras Krišnas Bhaktas. Ir todėl jis galėjo atspėti, kas yra parašę Ramunį. Vasišta Muni, jis didysis išminčius, bet tuo pačiu metu jis tokios impersonalinis pakraipos, jis nėra visiškai tyras Bhaktas. Todėl mes turim realiai, kaip aktyvinodą tą, kurio sako, mes realiai turim įvertinti savo padėtį ir pradėti atsidavimą tarnystį nuo tos padėtis, kur mes realiai esam. Nevaizduoti, kad aš esu išaukštintas Bhaktas arba aš toks ar toks. Bet tuo pačiu metu šį labai aktyvino atakūrą sako, mes neturim pasilikti pačioj pradžioj. Mes kuo greičiau turim pasistengti, pasiekti antrą pakopą Madhyama Adhikara lygį, todėl kad Конечно, Адикари, его характеристика, как посисил нас тике, мы смес бит, когда галим полегти два синикаля. Мы с турим ковричев по кельке и антралиги. Тогда два синикаля сбус лапы уштикрентас. И че, только трумпа иженга, и мяс, когда прадесим кальбеди, а те mes turim dabar tokį schemą trupučiu galvoju apie tos tris lygius baktų. Nors vienoj knygoj Krishna Bhajanamrita Shiva Narihari Sarakara jis sako, kad iš esmės dalinti baktus į tris kategorijas šitos yra įžeidimas. Reikia visus baktus garbinti ir reiškia pagarbą labai, kad labai išaukštinti baktai. Pavyzdžiui, Šila Sanatana Gosvami sako, kad iš kur jūs žinot, kokiam lygi randasi žmogus, kuris tik pradėjo dvasinį kelią. Praeitą gyvenimą jis galėjo pasiekti aukštumus, bet todėl, kad mes nežinom, reikia jam jį tiesiog elgtis su juo kaip su labai išaukštintu baktu. Labai pagarbiai kaip minimum. Nereikia be abejo išoriškai garbinti, kad gal žmogus pasididžiuos, bet ta prasme vidui būti tokioj nuotaika, kad jis labai išaukštintas baktas. Ir tas iš kitos pusės klausimas kyla, kodėl mes turim tada skirstyti. Iš esmės čia tik išorinis dalykas ir baktai visi yra išaukštinti, bet tuo pačiu metu, todėl kad vis dėlto mes nežinom savo lygius ar kitų lygių, mes turim bandyti vis tiek skirstyti. Mes neturim taip išoriškai sakyti, o tu neofitas, tu madiama, tu išaukštintas baktas. Čia mums patiems ta gradacija reikalinga, bet visus kitus baktus mes turim gerbti kaip išaukštintus baktus. Išoriškai skirtingai parodyti tai, bet vis dėlto mes turim tokį nuostatą turėti. Ir turėdami va šitą schemą, pačioj pradžioj mes galim tada aptarinėti jau visą likusį temą bendravimą su įvairiais baktais. Kal yra dabar kokį klausimų? Ar neiškom? Taip.
Čia visus klausimas. Aš gėdėjau apie žinimus ten seminarą ir tas, kuris vieną sakė, sako, būna, kada vyresnių ar ten baktą и пленада кашкита бакта и там сакит благой или сакит антуа если ира гересный снегу то и ям тебе снегу сака пиши и сако ира благой сакит ты кат и жамина ты ну жам пешкита ира был аж ты псаки аж ты спрятал там как ты тебе спрятал
кат не гальма
жам пешкита кита отсидался пешкита отсидался жам.
Tai todėl mes iš tikrųjų ir pradėjom šitą seminarą, kad parodyti, kad tai yra ne teorinis dalykas ir ant kiek tai yra svarbu bendrauti su baktais, teisingai bendrauti, todėl kad Krishna labai vertina baktus. Ir nesvarbu, koks yra baktas, mes aplamai, mes nekalbam apie baktų, pas mūsų seminarą eina tema bendravimas aplamai su paprastom, su žmonėm paprastom. Kiekvieną reikia gerbti, ne tik, mes nekalbam tik apie baktus, kiekvieną žmogų reikia gerbti, atitinka visiems, aiškiai pagarbą, bet ypatingai parodyti dėmesį atitinkamą jo padėties. Šilo Prabhupada netgi asmeniškai tam įtakingą asmenybį priimė ir pats tarnavo, kad parodyti dėmesį, parodyti pavyzdį. Nieko negalima kritikuoti, įžeidinėti, čia yra vienas posmas, Krishna sako, kad kiekviena gyva būtybė yra mano kūno dalis ir tas, kuris nepagarbėja plamai elgėsi su bet kokia gyva būtybė, labai gražus posmas Krishna sako. Bendrai aš papasakoju, ta prasme, kad bet kok visus gyvos būtybės yra Krishnos dalis. Ir tas, kuris ignoruoja arba įžeidinėja kitos gyvos būtybės, Krishna sako, praktiškai jie jau mirus šiam gyvenime, jos net nereikia žudyti, jau yra numirėliai. Jamaradžio tarnai praktiškai nubaus. Mes elgiamės taip, kad tiesiog tik dėl to, kad mes nežinom, kaip reikia elgtis teisingai. Mes nesuvokim, kiek vaišnavai yra brangus Krišnai, netgi jeigu išoriškai, tai nelabai akivaizdžiai, kad mes esam pažengus. Ir todėl, kad mes tai nežinom, mes elgiamės kaip savo labai. Tai yra visų mūsų problema, bet jeigu išoriškam pasaulyje gyventi, mes pasižiūrėsim, jeigu mes paskaičiuosim, kiek aplamai pasaulyje yra baktų. Ant pirštų galima suskaičiuoti. Bet todėl, kad mes bendraujam pastovi su baktais, mums atrodo, kad jie visus. Ir mes labai familiariai pradedam bendrauti. Ir mums atrodo, kad tai yra normalu. Bet iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėt, kokiai rytinybei būti aplamai viešpačiu atsidavusi, tai labai retas momentas. Mes nesuvokim, kiek tai retas. Mes retą galimybę bendrauti su baktais. Dar kokie?
O tai ką daryti, jeigu kartais nori supalysėti, nors nuo sąmonės? Nes būna, bet...
Šila Višana Čakravarti Takura sako, be abejo, mes, kodėl mes kalbam apie lygius, mes turim žinoti savo lygį ir negerai, mes turim priimti tiek Krišnos sąmonį, kiek mes galim, kaip reiškia, suvirškinti, taip, jeigu grubiai pasakyti. Todėl, kad jeigu mes nesame pažengus ir labai užkelsim labai didelį reikalavimą į savo, be abejo, po kažkiek tai laiko mums bus per daug Krišnos sąmonė. Todėl mes turim žinoti aiškiai savo lygį ir minimumą paimt. Bhakti Vigena Maharadža duoda gerą pavyzdį, kaip atskirti, ar mes esame nuoširdus atsidavimo tarnystėje, ar nenuoširdus. Jis sako, kad reikia atlikti tiek atsidavimo tarnystėje, kiek aš sugebu, ir dar trupučiuk daugiau mūsų galimybių. Trupučiuk vos. Pavyzdžiui, jeigu jūs kartuojate 16 rato, tai sukartuokite 17 rato. Ir tas vienas ratas parodo iš tikrųjų jūsų nuoširdumą, kad jūs daugiau, iš tikrųjų norite progresuoti. Bet, pavyzdžiui, jeigu jūs sukartuosite vieną dieną 32 rato, o sekantį dieną antiek pavargot nuo Krišnos sąmonės, ne vieną ratą nesukartuosite, tai jau geriau tada patrupučiuk po 4 ratos ir patrupučiuk didėti, bet niekada nemažinti. Tai vat mes turim būti... An kiek mes nuoširdus iš tikrųjų Krišnos sąmonėje suvokti patys. O nuoširdumas tiek, kiek aš galiu ir trupučiu daugiau pastangų dėti atsidavimą tarnystėje. Tada mes niekada nepavargsim, jeigu mes priimsim tiek, kiek natūraliai mums lygi. Bet jeigu mes pastatysim savo lygį trupučiu mažesnį, tada pas mus bus polinkis visada mažinti. Geriau visada trupučiu didesnį. Kad trupučiu daugiau pastangų. Tada yra. Bet čia kiekvienas turi jausti pats toks dalykas. Kaip Krišna sako, Bhagavad Gitai, žmogus turi ne per daug mėgoti, ne per mažai, ne per daug valgyti, ne per mažai. Ir klausimas, Krišna gudrus, jis tiksliai nepasakė. Bet todėl, kad žmonės labai skirtingi. Vienas Prabhupada sako, skruzdis gali valgyti trupučiuk, o dramblis jam reikia labai daug valgyti. Ir jis natūraliai virškina daug daugiau. Taip ir su miegu, vienam pakankama 4 valandos, a kitam, jeigu žmogus ligotas ar dar kažkas, tai jam 8 valandos. Tai žmogus turi būti nuoširdus ir pats nustatyti. Čia irgi yra tam tikra pavojus, todėl kad, kaip Guru Maharaj sako, visada yra pavojus, ta riba labai tokie slidiai, subtiliai tarp tai, ką aš noriu, tai, ką man reikia. Labai subtiliai. Todėl, kad mes dažnai galvojam tai, ką aš noriu, tai man reikia. Tai vat mes turim labai puikiai suprasti tą dalyką. Ir būtinai bendrauti su kitais ir tartis. Todėl, kad kitaip mes galim susipainyti labai. Ir pagalvoti tai, ką aš noriu, tai iš tikrųjų man reikia. Ir galbūt tada mes būsim labai ilgai ilsėsim nuo Krišnos sąmonės. Ir dar aš vieną momentą norėjau pabrėžti, dėl ko vaišnavų etiketas reikalingas. Čia yra tokios labai paprasta statistika iš biznių pasaulio, kad dėl klientas, kad dėl ko tam tikros kompanijos prarando savo klientus. 3 procentai tik, praranda tik todėl, kad 3 procentų klientų jie praranda tik todėl, kad jie išvažiuoja į kitą vietą. 5 procentus praranda todėl, kad jie su kita firmom, su kitom firmom pradeda bendradarbiauti ir pirkti jų produkciją. 14 procentų todėl, kad jie nepatenkinti produktų pačių. Ir 68 procentai išeina tik todėl, kad su jais netinkamai bendraujama. Ir jeigu mes paimsim bet kokį religinį judėjimą, čia galima pritaikyti tas pats. Jeigu mes nemokam teisingai bendrauti pagal vaišnavų etiketą, kodėl mes sakom, kad reikia laikytis vaišnavų etiketą, čia ne tik puošia, bet ir saugoja mus. Tai pagrindė žmonės išeina iš, tam tik, iš religinių judėjimų tik todėl, kad negauna tinkamą bendravimą. Ir atvirkščiai mes matom religinius judėjimus, kurie, jeigu nagrinėt filosofiją, kurie visai pigi filosofija turi, visai jokios filosofijos neturi, bet ir kurie gan fanatiški, bet jie traukia žmonės, todėl kad jie globoja kiekvieną žmogų, iš esmės. Nors nieko, nieko realų jie negali duoti, jokių žinių realų, žinių apie viešpatį. Ir tai yra svarbus dalykas, todėl kad mes nemokam bendrauti, iš esmės. Todėl tai viena iš priežasčių šio seminaro irgi, dėl ko mes norim šitą seminarą. Dar yra kokia?
Klausimas, o atsidavęs, kitam atsidavęs, gali daryti psichologinį spaudimą?
Tau kažkas tai daro psichologinį spaudimą?
Nu, ne, kažkas tai daro.
Čia tokius klausimus nėra bendrus atsakymus, reikia žiūrėti į vietą, laiką ir aplinkybę. Ir pavyzdžiui, jeigu tu atsidavęs, tu gyveni namuose, tu turi tam tikrus standartus, Krišna sąmonė savo standartus, nu, kaip, kurios tu gali pavilkti, palaikytis. Niekas per daug tau neturi teisį daryti psichologinį spaudimą, bet jeigu tu, pavyzdžiui, sutikai ateiti į bendruomenį, kur jau egzistuoja tam tikros regulos ir taisyklius, niekas į, reiškia, svetimą vienalino su savo taisyklių neįeina. Mes turim laikytis to vienalino ir tos bendruomenės taisyklės. Tokiu būdu vadovybė, jinai gali daryti psichologinį spaudimą, tam tikrą, kad todėl, kad tu pats sutikai, iš tikrųjų čia yra vienas toks momentas, kad daugybė yra bendruomenė prieš nasamnį, kur kada tu ateini gyventi į šventyklą, tiesiog vadovybė pasirašo kontraktą su tuo baktu, konkrečiai, ką jis turi daryti, ką jis neturi daryti. Ir tas baktas pasirašo ant kiek metų. Ir tam tikros taisyklės, ir tam tikros sąlygos. Pavyzdžiui, vadovybė sako, mes rūpinsims, tuo reiškia, suteiksim ją tą ir tą dalyką. Jis privalo minimum, pavyzdžiui, 6 valandos tarnauti per dieną. Nu, čia pavyzdys. Ir čia yra sutartis, čia yra iš tikrųjų kontraktas. Niekas negali taip savo ateiti ir išeiti. Čia rimtas dalykas, todėl iš šitos pusės kažkas tai tas, kuris užima oficialų kažkokį tai padėtį, jis turi daryti psichologinį spaudimą. Arba kitaip tu turi tada, tau tiesiai šviesi kažkas tai gali pasakyti, tu netitinki tam tikrų standartų, mes nevarom tave iš Krišnos sąmonės, tu gali namuose praktikuoti pagal savo standartus, bet iš esmės yra šventykla tokie ir tokie standartai galima. Reikia laikytis tų standartus. Tu armijoje, kada ateini, niekas neklausi, kas tu toks, ką tu nori, ką tu nenori. Ten iš karto tave pastato į vietą ir tu žinai savo vietą. Todėl iš kitos pusės, Prabhupada, čia vėl labai subtilus momentas, Prabhupada sako, kad managementas neturi sugriauti mūsų savanorišką, spontaninį norą tarnauti Krišnai. Ir todėl čia menedžerių pareiga irgi labai subtiliai taip vadovauti, kad įkvėpti baktų kaip tik, įkvėpti baktų. Bet tuo pačiu metu turi būti reikalavimai, turi būti tokie auksiniai viduriukas. Bet čia kitas dėlbė klausimas. Gerai, mes dar turim 10 minučių, todėl mes pradėsim nuo temą, vadinasi, bendravimas santykiai su dvasiniu mokytoju. Dvasinis mokytas pagal tuos apibūdinimus, kuriuos mes kalbėjom, vyresnysis, baktas jaunesnysis arba baktas, su kuriuo mes galim draugauti, jis užima be jokios abejonės vyresnių baktų padėtį. Todėl su vyresniais baktais turi būti tam tikros taisyklės, kaip reikia bendrauti. Ir taip.
Mes ne 10 šitų, mes iki pusės 9 turim laikų.
Iki 10 iki 10.
Ta prasme, paprasti per paskaitą, nu, kai paskaitoje vyksta niekada, kaip išnekėjom.
Ok. Pirmas momentas, svarbiausias momentas, kurio bendraudami su dvasiniu mokytoju, mes turim labai nuolankiai tarnauti. Iš tikrųjų, jeigu mes bendrai pasižiūrėsime Vaišnavo etiketą ir jeigu žmogus klausys visai iš gatvės, pavyzdžiui, todėl kad materialūs santykiai visiškai atrodo prieštaraujantys santykiam, kurie turi žmonės dvasiniam gyvenime. Todėl kai kurios dalykai atrodo nepriimtimi paprastam materialistui. Pavyzdžiui, nuolankiai tarnauti, jo? Kada mes kalbam apie nuolanką tarnystį, žmogui iš karto tokį, o, aš tampu vergu. Bet, kada mes tarnaujam, iš tikrųjų mes kodėl tarnaujam? Mes norim, kaip mes kalbėjom, viešpats duoda savo malonį per baktus. Mes norim gauti viešpatės malonę. Ir todėl, o kad gauti viešpatės malonės, mes turim būti paklusnus ir nuolankus labai. Ir kada apie nuolankumą labai daug yra visokių istorijų, Prabhupada duoda paprastą pavyzdį su medžiu, kuris pilnas vaisių ir kuris visai neturi vaisius. Tas, kuris iš tikrųjų pilnas vaisius, apkrautas žinojimu realiai, jis visada nuolankus yra. Jis gauna visą malonę. Bet tas, kuris iš didus, jis niekada negauna malonę. Arba sakoma, kad vanduo teka jinai iš viršaus į apačią. Ir tas, kuris yra apačioj, jis visą malonę gauna. Ir vanduo niekada neteka atvirkščiai. Tas, kuris yra iš didus, jis niekada negauna malonę. Ir sekantis toks momentas, žmogus turi tarnauti dvasinį mokytojų, priimti jo nurodymus kaip gyvenimą ir sielą. Irgi toks dalykas, kuris labai sunku suprantamas. Vaišnavo etiketas sako, kad santykiai su dvasiniu mokytoju mes treniruojamės. Čia yra santykiai, mes treniruojamės santykiai su, kaip mes turim santykiai su pačiu viešpatį Ši Krišna, su pačiu viešpačiu. Ir kokie artimai, ant kiek artimai ir ant kiek nuoširdžiai mes tarnaujam su savo dvasiniu mokytoju, ant tiek mes ir tarnausim viešpačiui. Jeigu mes ignoruosim dvasinį mokytoją, natūraliai mes ignoruojam patį Krišną. Neseniai mes šventim ten Kelmė Gestapudžio jo šviesinybėje Bhaktivigiano Maharaj. Ir ten per paskaitą buvo paminėtas posmas, kur pats Krišna sako, dvasinis mokytojas ar ačarė, tai tas pats, tai aš pats. Jis sako, kad nėra skirtumo tarp dvasinių mokytojų ir manim. Šila Prabhupada sako, Krišna apsireiškia dviejais būdais, kaip Čaitya Guru iš širdies, pats Krišna kaip Paramatma, ir kaip dvasinis mokytojas iš išorį. Ir mes treniruojamės tarnaudami dvasinių mokytojų, ta prasme, reiškia, tarnaudami savo dvasinių guru. Ir Šila Prabhupada sako, kada prieš dvasinį mokytoją žmogus natūraliai jaučiasi kvailis, paskutinis kvailis. Aš nežinau, kaip tai paaiškinti, bet tai gaunasi labai natūraliai. Labai natūraliai. Kada mes matom dvasinį mokytoją, sakoma, kad kaip tie vabalėliai, kurie šviečia naktį?
Jon
vabalėliai, jo? Naktį jie gali šviesti. Bet kada jis atsirado prieš saulės arba dienos metu, visai prarado savo šviesą. Mes galim kažką tai žinoti, kažką tai pasakoti. Bet kada iš tikrųjų atsiranda išaukštintas Vaišnavas, natūraliai prieš jį mes niekas esam. Tai yra natūralus jausmas ir natūralus toks. Bet kartais, aišku, žmogus gali nepajausti to ir gali didžiuotis. Todėl vienas iš momentų, kada šalia yra dvasinis mokytas, mes negalim duoti nurodymą kitiem. Mes negalim pamokslauti kitiem. Nebent jeigu dvasinis mokytas pats mums pasako tai. Mes negalim duoti nurodymą. Mes tiesiog nuolankiai laukiam guru nurodymą. Labai, taip pat labai svarbus dalykas, kada dvasinis mokytojas duoda nurodymą, mes turim iš karto paklusti ir neturim klausinėti. Nebent, jeigu nurodymas neaiškus, mes nuolankiai galim paklausti, kad paaiškinti, ar tik, kas turėjo konkrečiai minėti. Bet mes neturim abijoti nurodymą niekada. Mes turim vykdyti nurodymą. Todėl, kad kartais dvasinis mokytojas duoda nurodymus grinai, kad patikrinti mūsų pasiruošimą tarnauti. Nurodymas gali būti neįvykdomas, bet jis tiesiog nori parodyti, pasižiūrėti mūsų nuoširdumą. Paprastai sakoma, kad Krišna neduoda išbandymus, kurios neįmanoma įveikti. Arba jeigu jis duoda išbandymus, jis taip pat duoda jėgas, kad įveikti tą išbandymą. Taip pat dvasinis mokytojas paprastai neduoda nurodymus, kuriuos neįmanoma įveikti, išpildyti, įvykdyti. Bet mes neturim abijoti, ai, gal dvasinis mokytojas turėjo minėti, arba tai neįvykdomas dalykas. Jis tiesiog reikia paklusti ir stengtis. Ir dažnai pastanga yra mūsų pastangos parodo mūsų nuoširdumą. Ir Mahabharata istorija apie Dronačarya. Pas Dronačarya jis buvo mokytojas, karo mokytojas Pandavų ir Kauravų. Kauravai ir Pandavai tarnavo jam, mokinosi pas jį. Ir Dronačarya, kada jie baigė mokslą, visi tapo karžygiai, labai stiprus, dvasinis mokytojas pasakė, dabar atėjo laikas dakšina. Dakšina reiškia, mes turim kažką tai paukoti dvasinį mokytoją, bet tai nebūtinai pinigai, kaip mes dabar galim mąstyti. Ta prasme, išpildyti paskutinį dvasinį mokytoją nurodymą, prieš baigiant mokslas. Ir Dronačarya davė praktiškai neįmanomą, neįvykdomą tokį nurodymą. Jis paprašė užkariauti vieną karalystę ir paimti nelaisvę vieną karalių, kuris buvo labai galingas tais metais, Drupada. Ir Kauravai su Duryodhana kartu, jie sako, viskas, mes įvykdysim, mes, reiškia, į nelaisvę paimsime jį. Ir taip gavosi, kad jie nors surinko didelį armiją, ir gavosi taip, kad jie pralošė ir jie pabėgo iš mūšio lauko. Ir jie atėjo nuliūdęs labai prieš Dronačarya. Ir Dronačarya sako, jūsų pastangos aš priimu kaip jūsų dakšiną. Net jeigu jūs nesėkmė patyrėt. Ir Pandavai, jie penkiesi tik buvo, jiems pavyko, jie užkariavo tą karalių, nugalį jo armiją ir atvedė. Todėl kartais dvasinis mokytas gali duoti tiesiog nurodymas, kad patikrinti mūsų nuolankumą ir mūsų pasiruošimo veikti. Ir be abejo, jis neduos tokį nurodymus, kurie prieštarauja šventraščiam arba kurie veda prie nuodėmės. Pavyzdžiui, jis nesakys, nužudikta, apvokta, padarykta. Jis niekada taip nepasakys. Jis niekada neduos nuodėmingus nurodymus. Bet jis gali duoti nurodymus, kurie bus neįmanoma įvykdyti, kad pasižiūrėti mūsų ryštą. Todėl mes neturim abejoti, kada jis duoda. Ir neturim galvoti, kad aš iš tikrųjų suvokiu dvasinį mokytojo tikrą, ką jis norėjo, iš tikrųjų, ką. Ne, ne, mano dvasinis mokytojas ne tai norėjo, jis iš tikrųjų o taip norėjo, mes neturim išgalvoti, ką dvasinis mokytojas nori. Kaip Šila Prabhupada duoda paprastą pavyzdį, jis paprašė mokinį atnešti jam vandenį. A mokinys savo paprašė vandenį atnešti, a mokinys pradėjo galvoti, pienas yra geriau negu vanduo. Aš atnešiu dvasinį mokytojų pieną. Ir jis atnešė pieną, bet Prabhupada sako, ne, 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 aš tave prašiau vandens atnešti. Nereikia spekuliuoti ir galvoti, galbūt dvasinis mokytojas norėjo tai ir tai. Ir sekantis momentas, mes niekada neturim duoti nurodymus savo dvasiniam mokytojui. Niekada, todėl kad mūsų padėtis tokia, kad mes visada priimam nurodymus, bet niekada neduoti nurodymus savo dvasiniam mokytojui. Nebent yra irgi toks variantas, nebent mes turim informaciją, kurią labai vertinga dvasiniam mokytojui, ir, pavyzdžiui, aš specialistas tam tikroje srityje ir dvasinį mokytojų kažką tai reikia padaryti ir aš žinau, kaip iš tikrųjų reikia padaryti. Ir jeigu mes turim tam tikrą informaciją, mes labai nuolankioje būsinai turim pasakyti, galbūt reikia padaryti taip ir taip, bet jokių būdų nenurodinčių tonų. Bet jeigu naudinga yra informacija, mes galim labai nuolankiai visą tai pasakyti. Sekantis momentas, mes niekada neturim ginčytis su dvasiniu mokytoju. Bhagavad Gita Krishna sako, tad vidhi prani patina pari prašnena sivajau palikšianti teginam vieninas tarp padaršinaha. Jis sako, kreipkis į dvasinį mokytoją, pasistengs sužinoti tiesą ir kreipkis į dvasinį mokytoją. Ir jis paaiškina, kaip kreiptis reikia. Reikia uždovinėti nuolankiai klausimus, reikia tarnauti ir jo, reikia pariprašna, sievaja ir upadik šiandien. Ne. Kaip posmas prasidė? Tad vidi pranipatina. Pranipatina, pariprašnena ir sievaja. Reikia nuolankiam būti, klausti ir tarnauti. Ir tarnystė eina pirmą vietą, užima pirmą vietą. Iš pradžių mes tarnaujam ir paskui klausim. Kad Prabhupada, vieną kartą irgi mokinys kreipėsi į Prabhupada, Prabhupada, duokit man palaiminimą. Prabhupada sako, iš pradžių užtarnauk, paskui prašyk palaiminimą. Ir dabar vidiniais laikais mokinys visada kažkokį tai laiko tarnavo dvasinį mokytojį. Ir paskui, tada, kada dvasinis mokytojas viską darė, ką mokytojas paprašė, malkus nešiojo, vandenis nešiojo, dar kažką. Tai kada mokytojas patenkintas, jis galėjo kreiptis ir paprašyti į dvasinį žinojimą. Ir tada mokytojas duodavo dvasinį žinojimą. Dabar pas mus viskas atvirkščiai. Mes prisiskaitom, mes turim daugybę žinojimo, o tarnystės nuotaikos nėra. Ir tada tas žinojimas neveikia. Iš pradžių mes turim užtarnauti tą žinojimą. Ir kada dvasinis mokytojas duoda, žinojimas veikia. O mes prisiskaitom viską iš eilės. Ir paskui galvojam, kad aš žinau. Ir man nereikia tarnauti. Bet dvasinis žinojimas būtent ateina per tarnystį, o ne per skaitimą. Mes negalim pasiekti Krišną skaitydami iš šventraščius. Mes turim gauti malonę dvasinį mokytą. Todėl mes neturim su juo ginčytis. Mes galim spręsti savo abijonės ir uždavinėti nuolankiejam klausimus, bet jokių būdų neginčytis. Taip pat mes neturim rodyti savo kvalifikaciją, kad aš kažkas tai esu prieš dvasinį mokytoją. Aš toks, aš anoks, aš kvalifikuotas, aš galiu tą daryti. Kaip mes kalbėjom, kad žmogus turi būti tiesiog kvailys dvasinį mokytoją, šalia dvasinį mokytoją. Šiais laikais irgi pas mus yra toks momentas, kuris parodo, kad mes iš tikrųjų nesame kvalifikuoti būti net mokiniais. Ir kuris parodo, kad mes dažnai per anksti priimam dvasinį mokytoją. Pavyzdžiui, kada mes turim priimti dvasinį mokytojo nurodymus ir per daug nesistengti klausyti ir girdėti kitus dvasinius mokytojus, kitų vaišnavų. Nebent dvasinis mokytojas duoda palaiminimus. Arba, kaip toj pačioj knygoje Krišna Bhajanamrita pasakyta, santykiai dvasinio mokytojo su mokiniu tokie, kad jeigu mes kažką tai naujo išgirstam, ką dvasinis mokytojas mums nesakė, mes visada paklausim dvasinį mokytoją, ar aš galiu tai priimti, ar tai tiesa yra. Ir jeigu kada dvasinis mokytojas pasako, mes galim tai priimti. Ta prasme, bet dabar, aišku, dabar dvasiniai mokytojai sako, kad tu gali klausyti mano dievo brolis, tu turi skaityti Prabhupados knygos, viskas gerai. Bet to pačiu metu mes visada turim patvirtinti tai, ką mes išgirdom iš kitų šaltinių pas savo dvasinį mokytoją. Ta prasme, mes turim būti ištikimi savo dvasinį mokytoją ir dvasinis mokytojas turi būti mūsų pagrindinis autoritetas dvasiniam gyvenimui. Mhm. Čia labai trumpai irgi apie dvasinį mokytojo santykį su mokiniu, bet pagrindinis iš tų visų taisyklių, koks yra pagrindinis, kaip jūs manot, iš tų visų taisyklių? Nuolankiai tarnauti, nuolankiam būti, nuolankiai tarnauti. Tai yra pagrindinis iš visų to. Ir jeigu kažkokį dalykų iš Vaišnavo tikėjimo mes nežinom, tai ateis su laiku, bet jeigu pas mus yra nuolanki tokia nuotaika, tarnystės nuotaika, tada viskas yra gerai. O visi kiti dalykai mes galim žinoti, Guru Maharaj visada mus pataisys. Jis yra vyresnysis baktas ir mes visada turim pasiruošti jam nuolankiai tarnauti. Todėl, kad tai yra sistema, kurią davė pats Viešpats Krišna, net į materialiam pasaulyje, kad kažką tai gauti, mes einam, kreipiamės į vyresniosius universitetą, jo? Mes neišgalvojam kažką tai patys, mes nestudijuojam patys knygos ir niekas mums už tai diplomus neduos, jeigu mes patys knygos išstudijuosim. Mes turim praeiti autoritetų sistemą vyresnius. Netgi jeigu jūs rašot daktarą kažkokią tai disertaciją, visada yra vadovai, kurie kontroliuoja jūs, kurie prižiūri jūs. Visada turi būti autoritetas. Ir dvasiniam gyvenime tai yra panašia sistema, bet labai su dvasiniu mokytoju. Dvasinis mokytojas yra geriausias draugas, su kurio santykis draugiški, bet tuo pačiu metu labai pagarbus. Jis pats geriausias draugas yra mokiniu. Pats geriausias draugas. Gal yra kokį klausimų dėl to patyrimą?
Norėjau paklausti, ar reikia dvasiniam mokytojui tarnauti tiek, kiek jisai, ta prasme, reikalauja, ar tiesiog ir savo iniciatyvą kažkokią tai siūlyti tarnystę didesnę dar?
Yra trijų kategorijų mokiniai. Tie, kurie dvasinis mokytojas sako ir jie negali padaryti net. Ne, tiesiog visai pats žemiausias lygis mokinio. Yra mokiniai, kurie daro tik tiek, kiek dvasinis mokytojas pasako. Yra mokiniai, kurie, reiškia, daro daug daugiau negu dvasinis mokytojas pasako ir jie tiesiog supranta mokytojo nuotaiką. Kaip Hanumanadži, kada jis keliavo ieškoti motiną Sitą. Ir jam buvo tik vienas uždavinys – surasti Sitą. Bet jis pagalvoja, aš noriu patikrinti Ravanos armiją. Todėl, kad Viešpats Ramačandra nori kautis ir aš noriu patikrinti, kiek stipri armija. Ir jis savo iniciatyvą sudegino visą Lankos miestą ir nužudė ten keliasdešimt tūkstančių karių. Ir tokiu būdu patikrina jų jėgas. Ir Ramačandra labai išlovina jį. Ir Hanumanadži jis yra pirmos klasės mokinys. Ir netgi pirmos klasės mokinys dažnai jis, dvasinį mokytojų net nereikia jam sakyti, ką jis iš jų nori, jis supranta ir daro iš karto. Ir dvasinis mokytojas atvažiuoja ir sako, džiai, tu darai viskas, viskai gerai darai. Bet reikia tada iš tikrųjų būti labai nuolankiam, kad Krišna duotų tokią supratyvą. Bhagavad Gitai Krišna sako, kad tišam satata juktanam bažiatam pritipu ir vakam. Tas, kuris su meilė atsidavimu pastovi man tarnauja, aš suteikiu jam intelektą, kuris priveda prie manęs. Ir jeigu mes nuoširdus, Viešpats visada duos intelektą, kaip teisingai tarnauti. Bet jeigu mes nevykėliai mokiniai, tai mes ir nesuprasim. Net nepadarysim tai, kad dvasinis mokytojas labai aiškiai pasakys.
O kaip čia neprasilenk su to principu, kaip sakot, kai mokytoja paprašo vandens, tu pagalvoji?
Tai va, čia yra toks moment. Tu gali, kad neprasilenkti su to principu, tu gali atnešti vandens, atnešti pieną, pastatyti vandens, pasiūlyti vandens ir pasakyti, aš taip pat turiu pieną, galbūt jūs norit pieną. Ir tokiu būdu galbūt tu neprasilenksi, bet tu įvykdysi jo norą. Bet reikia intelektą, be abejo, reikia suprasti, kad dvasinis mokytojas iš tikrųjų nori. Jo nuotaiką. Tam, kad jo nuotaiką suprasti dvasinį mokytoją, reikia pastovi klausyti dvasinius mokytos paskaitas. Tada jūs suprasit nuotaiką dvasinį mokytą. Aš prisimenu, buvo paskaita, Šila Niranjana Maharaja skaitė paskaitą. Ir jis sako, aš noriu vandens. Ir mes atnešim jam šalto vandens. Jis sako, pas mane gerkliai, reiškia, aš sergu į gerkliai, tiesiog noriu šiltos vandens. Mes vos vos pašildim vandenį, atnešim. Jis sako, ne, aš noriu šiltos vandens, mes dar trupučiu pašildim, dar kartą atnešim. Jis sako, aš noriu labai, tiesiog, jūs galit man karštos vandens duoti? Mes tada užvirinam vandenį, atnešėm, jis paėmė už koduką ir iš karto paleido. Sako, nu ne tokį kartą. Čia yra pavyzdys mokinio, kuris, reiškia, nesupranta dvasinį mokytojo nurodymą. Tai čia buvo pri visų paskaitą, akivaizdžiai.
Trumpa istorija, va čia Giruliuose, kai buvo atradimas vamės, mes žinojom, kad jisai, nu, sergantis atvažiuoja ir reiškiasi. Ir čia vaistai, viską, iš tikro, pirmą vakarą vaistų ten prinešėm nugydytis. Ryte atėjo prašymas, reikia ledų pagaminti. Reiškia, kad nieks nesuveda, kaip čia ledai, serga gerklė, nuslauguoja gripas ir ledų dabar. Nu, bet vykdo. Ir nesigauna tie ledai, ten nebuvo tų šaldiklių ten vietoje. Reiškia, bet niekam nedėjau, kad galima nu, pabandyti tų ledų nupirkti, kur parduotuvėje. Nu, bet standartai viską. Ir padarė kažkokius ledus, bet ten tik parodėjo ledų gavusi, kur buvo baisiai nepatenkytas. Finale šitas jo tas sekretorius, to mašloka, sako, nu jūs kvailiai, nuvažiuokit į parduotuvę ir nupirkit ledų. Nu, nori ledų. Mes nuvažiavom, pasirinkom, kur mažiau ten tų visokių e, su kelias rūšis. Ir va tą vakarą jisai buvo patenkytas. Nu, ta prasme, viskas gerai buvo. Tai praktiškai matant tik tai mokyto gyvenimą, tą kasdienybę, gali pataikyti kartais, nu, tą. O šiaip jeigu tik tai klausant jo paskaitas arba ten, nu, išoriškai domintis, garantuotas pravalas kažkoks.
Bendrauti su jo artimais mokiniais reikia irgi. Bet mes kalbam tokie nurodymas, grinai amžinas dvasinis nurodymas, kokį nuotaiką dvasinį mokytojai realiai yra nuotaika. Todėl, kad nuotaika, kad pavalgyti ledų, tai tokį dabar nuotaika, bet jo realiai nuotaika, ką jis iš tikrųjų nori iš mokinio, tai yra, mes galim išgirsti iš jo nuotaikos, kada jis pamokslavo. Dvasinis mokytojai. Taip.
Čia, prieš tai buvo minėta, aš nuostamas užduosiu du klausimus. Neklausimas, tai jeigu, pavyzdžiui, reiškim, jaunesnis bagta užima tokias pareigas, nu, duosiu pavyzdį, komendantas. Nu, čia ne jaukis, bet jis jaunas, bet kaip elgtis, kai jis tokias pareigas užima?
Yra viena, čia geras klausimas. Yra, vat kaip tik mes dabar pradėsim temą bendravimą su vyresniais baktais. Kartais jaunas baktas gali užimti pareigą, kurią iš tikrųjų, kuriai mes turim paklausyti. Ir realiai, net jeigu mes galvojam, o čia jaunesnysis baktas, kodėl aš turiu klausyti, mes nors tai pareigai, tai turim išreikšti pagarbą, kurį jis užima. Kada Hiranyakašipu užvaldė visą visatą, netgi Narada Muni ateidavo lenktis jam. Todėl ne jam lenktis, o jo pareigai, kurią jis užima. Reiškia, todėl, arba, pavyzdžiui, karalius yra, vadinasi, Naradeva, jis yra dievas žemėje. Ir žmonės reikšdavo jam pagarbą, jis galėjo būti nekvalifikuotas, bet jeigu pas mus yra tokia nuotaika, ir mes tarnaujam su tokia nuotaika, mes gaunam malonį. Ir čia buvo viena irgi labai įdomi šloka, kurią pats Krišna kalba irgi. Tie, kurie visada išreiškė pagarbą brahmanams ir vaišnavams, netgi ir tie, kurie netgi baktų, kada baktai mus barė arba nurodo mūsų trūkumas, bet jeigu mes tokių žodžių, baktų žodžius ir brahmanų žodžiai pasitinkam su džiaugsmu širdyje ir su šypsina veidose, tokie baktai, kurie taip sutinka visus tos dalykus, jie sužavė mane, Krišna sako. Ir jeigu tokie baktai žiūri į kitus brahmanus į vaišnavus kaip ir mane ir bando patenkinti jos šlovindami, ir šlovindami žodžiais, kurie pilni meilės, aš labai patenkintas tokiais faktais. Krišna sako, netgi jeigu kažkas tai labai kalba su mumis labai griežtai, piktai, bet jeigu mes su džiaugsmu priimam tokius žodžius, Krišna sako, aš labai sužavėtas tokiu bhakta.
Yra antras klausimas, čia, kaip jūs minėjot, sakėt, pažiūrėjai, nereikia šiandien ten studijuoti. Mes pasakytam ir galvojam, kad mes puikesnį užmokti, bet yra, iš kitos pusės yra, sakom, kad reikia studijuoti tos šiandien, kaip tai?
Be abejo, kad reikia studijuoti, todėl kad mokytojus pats sako, kad reikia studijuoti, bet mes turim šventraščius studijuoti baktų bendrėjai, tada mes teisingai suprantam šventraščius. Mes teisingai suprantam, kaip pritaikyti. Dažnai baktai ištraukia iš konteksto tam tikros frazės, Šilos Prabhupadas arba šventraščius, bet nemato visą pilną kontekstą. Tiesiog ištraukia ir bando pateisinti. Sako, iš tikrųjų, mūsų filosofija tiek puikiai filosofija, kad mes galim pateisinti bet kokį nuodėmingą veiklą savo filosofiją. Čia yra faktas, čia yra faktas. Mes galim pateisinti bet kokį nuodėmingą veiklą. Kodėl? Todėl, kad mes galim ištraukti iš konteksto tam tikrus šlogos, tam tikrus žodžius ir galim pateisinti. Todėl baktai turi labai giliai ir labai plačiai studijuoti filosofiją, kad suprasti, kodėl kalbama taip arba kodėl kalbama taip. Demonai, ot vakar mes kalbėjom apie Vamana Devą ir kalbėjom apie tai, kad demonai, vediniai demonai, jie puikiai išmanė vedų filosofiją. Bet skirtumas tarp baktų to, kad baktai visą tai naudoja vedų žinius, kad tarnauti Krišnai, o jie naudoja visą tai, kad pateisinti savo jūsmenis pasitenkinės. Pavyzdžiui, Hiranyaka Šipu, jeigu jūs paskaitysite 7 giesmę Šrimad Bhagavatam, kada jo brolis Hiranyaksha buvo nužudytas, jis pamokslavo, savęs pažinimo mokslo pamokslavo. Ir jis taip stipriai pamokslavo, kad Hiranyaksha žmonai ir motinai, ditei, taip stipriai pamokslavo, kad jie pradėjo praktikuoti savęs pažinimą kelią. Tokie jo žodžiai buvo, bet jis galėjo pamokslauti kitiems savo, jis nepritaikė. Ir demonai, taip ir yra. Mes irgi demoniški tampam, jeigu vat, aš sėdžiu visasanai, aš visiems jums dabar pamokslauju, bet pats, pavyzdžiui, nesilaiko, aš demonas grinas būsiu. Todėl, kad demonai taip elgiasi, šastros puikiai žino, bet jie pritaiko visiems kitiems, bet ne savo. O baktai pritaiko pirmą savo, o paskui visiems kitiems. Baktai grįžti savo, o liberalus kitiems. Todėl reikia šventraščių studijuoti, bet baktų bendryjai reikia studijuoti. Kai dar vieną temą mes šiandien praeisim, kurie vadinasi bendravimas su vyresniais toliau, čia mes kalbėjom apie gūrų, o dabar kaip graduoja, kaipgi ta gradacija vyksta tarp vyresniųjų. Mes kalbėjom, kad iš tikrųjų vyresnėsis baktas yra tas, kuris pastoviai galvoja apie Krišną. Bet išoriniam tokiam vaišnavai tikėti, vis dėlto mes turim laikytis ir tokių išorinių regulus ir taisyklius, kad nebūtų chaoso. Ir yra tam tikra gradacija, reiškia, kas yra vyresnysis baktas. Todėl, kad vaišnavų kultūrai labai svarbu išreiškti pagarbą vyresniems baktam. Ir tarp vyresniųjų baktų guru yra pats vyriausias. Mūsų guru yra pats vyriausias, mums asmeniškai. Yra pats vyriausias iš visų, todėl jis vertas ypatingos pagarbos. Dvasinis mokytas vyresnysis, todėl, sakoma, mes turim jam parodyti tokį pat pavyzdį, kaip pačiam viešpačiui. Jis nėra viešpats, bet mes turim jį garbinti kaip patį viešpatį. Todėl, kad jis užima tokį padėtį, jis duoda mum viešpatį. Dvasinis mokytas yra narada, tas, kuris duoda viešpatį. Ir todėl mes reiškim jam pagarbą tokį pat kaip Dievui. Reiškim. Ir jis yra vyresnysis. Po to, po mūsų dvasinį mokytojų vyresnėje yra tie, kurie priėmė atsižadėjimą saniasis. Ir tarp saniasių vyresnysis yra tas, kuris pirmas priėmė sanias. Ta prasme, tai yra išorinės vaišnavo etiketas vėl. Gali būti, aišku, baktas, kuris 5-metis baktas, jis gali būti daug vyresnis baktas negu saniasis. Jo, kažkoks tai, kaip su viešpačiu Čitanio pavyzdys, kaip viešpačiu Čitanio, kaip jam davė nurodymą, patarimą, Gopala Guru, 5-metis vaikas, kad reikia pastovi kartu šventus vardus. O viešpačiu Čitanio ėjo į nešvarį vietą, laikė savo liežuvį, kad nekartoti nešvarių vietą savo šventus vardus. Ir Gopalas pradėjo juoktis, sako, tu nesąmonė darai. Ir aš pat sako, o, sako, aš girdėjau, kad negalima nešvarioj vietai šventą vardą. Jis Gopala guru pasakė, ne, šventraščiai patarinėjai, kad netgi mirties momentu reikia kartuoti šventą viešpatį vardą, o mirtis yra pats nešvariausias dalykas aplamai. Ir šventraščiai sako, mirties momentu reikia kartuoti, viešpat sako, tu išgelbėjai mane. Ir netgi 5 metais gali būti vyresnis už visą. Bet išorinis etiketas toks, kad mes reiškim pagarbą saniesiam, vyresniems saniesiams. Ir saniesiam mes, savo guru mes kiekvieną kartą, kada jį matom, turim nusilenkti, o vyresniems saniesiam mes nors vieną kartą per dieną turim, kada pirmą kartą matom, turim nusilenkti jiems. Ir sako, jeigu mes praleidom ir nenusilenkim, mes turim visą dieną pasninkauti. Reiškia, kad savo kaltį išpirkti. Iš tikrųjų, tai yra kūno askezė. Viešpats Krišna Bhagavad Gitoj sako, kad yra proto askezė, yra kalbos askezė, yra kūno askezė. Kūno askezė tai lenktis tėvui, motinai, dvasiniai mokytojai, vyresniems. Lenktis reikia. Tai yra kūno askezė, kurie apvalo mūsų kūną. Mes turim nusilenkti fiziškai. Netgi jeigu mūsų tėvai nėra atsidavusiai, mes turim nusilenkti jiems ir paprašyti palaiminimą. Dažnai mes nepraktikuojam, bet keletų baktų darė tai ir veikia fantastiškai. Veikia fantastiškai. Vienas baktas, kurio dabar nėra, ir aš drąsiai galėjau pasakyti jo vardą, tai Nityananda Ram Prabhu, kada jis atėjo, tik atėjo Krišna sąmonė, tėvai buvo nekaip. Nu kaip jie, buvo kaip ir ne prieš, bet nerodė ypatingą entuziazmą. Todėl, kad jis norėjo palikti viską ir eiti į šventyklą gyventi. Ir kada jis asmeniškai priėjo prie mamos, nusilinkė prie pėdos, paėmė prie tėvo, jie pradėjo verkti. Jie sako, su mumis taip niekada niekas nesielgė. Čia tokia kultūra, anksčiau aš nežinau, Lietuvoje gal ir buvo tokia kultūra, tokia pagarba vyresniam, visur buvo tokia kultūra, bet ir jie tada su džiaugsmu palaimina, sako, mes laiminam tavo dvasiniam kelyje. Ir kada aš išgirdau šitą dalyką iš Nityananda Ram Prabhu, aš nusprendžiau išbandyti ant savo tėvų, pabandyti. Jis nepatikėsit, suiki 100%. Tiesiog pradėjo verkti tave ir sako, palaimina dvasinį kelią. Ta prasme, todėl, kad paprastai šio laikinio tėvų ir vaikų santykiai labai tokie. A, jūs seniai jūs niekad nesuprantat. Jūs visai pasenit, nieko nesuprantat. O kaip mes visada kalbėjom apie savo tėvus, jo? Dabar vaikai kalba tą patį apie mūsų. Jūs nieko nesuprantat, bet iš tikrųjų, kada vaikas elgiasi tokiu būdu, tai šakiruoja iš geros pusės, šakiruoja į laiminą. Todėl tai yra kūno askezė, reikia. Galit pabandyti, išbandyti, paprašyti palaiminimą. Bet nuoširdžiai, ne taip dirbtinai, bet nuoširdžiai iš tikrųjų nusilenkti savo tėvam ir paprašyti palaiminimą dvasiniam kelyje. Vedų kultūrai vaikų diena prasidėdavo visada nuo nusilenkimus tėvams. Jie ateidavo pas tėvus ir prašydavo palaiminimą kiekvieną rytą. Tai buvo įprasta. Jeigu šiol jūs, pavyzdžiui, atskrindat į Indiją, jūs netgi aerouste matot sceną, atskrinda pagyvenę tėvai, arba vaikai atskrinda iš karto pribėga. Tos kultūros mažai liko, bet vis tiek jie pribėdo, lėsiasi, kad netgi aerouste, kad išreiškiai pamirma. Todėl iš materialios pusės tai keistai gali atrodyti. Mes nepraktikuojam tokių dalykų, da? Jo, bet pabandykite. Tai sužavės ir tėvus, ir jums bus labai lengvai. Šila Prabhupada sako, netgi majavadi saniesi arba atsižadėliai iš kitos mokyklos, ar kurie praktikuoja visišką kažkokią kitą filosofiją, kažkokią neaiškį filosofiją, netgi jiems reikia nusilenkti, kad pagerbti jo atsižadėjimą. Vieną kartą į Bombėjų šventyklą atėjo majavadi saniesi ir baktai paklausė Prabhupada, Prabhupada, ką daryt su juo? Prabhupada sako, uždėkite jam girliandą, duokit prasadą ir palydėkite. Išreikšti pagarbą, vis tiek reikia išreikšti pagarbą. Ir Džekataka Maharadža irgi paklausė Prabhupada, A galima lenktis Maivadį Sanesi Prabhupada sako taip, todėl kad jie atsižadė statusą. Tai mes tiesiog išreiškim jo pagarbą. Tas klausimas mes padėčiau išreiškim. Ne jiems gal asmeniškai, bet jie užima labai padėti tokį atsižadėjus. Paskui mes turim reikšti pagarbą dvasinių mokytojų Dievo broliam, kurie nepriėmė atsižadėjimą, bet taip pat yra to, taip pat vyresniai baktai. Mes turim išreikšti pagarbą.
Vyresniem Dievo broliam?
Ta prasme, visiem Dievo broliam. Ir sakoma, mes turim jos gerbti taip pat kaip ir savo dvasinių mokytojų. Reikia lenktis, iš tikrųjų, tai labai gera praktika ugdyti nuolankumą. Pavyzdžiui, Krišna Balaram Mandirė diena prasideda, kada vat, baktai sėdo kartu į džapą. Jaunesnėje baktai tiesiog paprastėm vyresnėm baktam, brahmačariam, ateina į nusilinkį realį, va taip. Ir labai žavė toks elgesys, todėl kad tai ugdo nuolankumą. Tai labai palanku lenktis. Lenktis reikia visom gyvom būtybėm, ne tik vaišnavom. Netgi aplamai, jeigu pas mus tokį sąmonį, mes galim kiekvienai živai lenktis. Tai labai ugdo nuolankumą. Tai kodėl nenusilenkti tiems, kurie aukščiau mūsų stovi?
Toks momentas, pavyzdžiui, dvasinis mokytas ir jo mokinys irgi dvasinis mokytas.
O kuria prasme, jo mokinys irgi dvasinis?
Nu, pavyzdžiui, Radhanatha Svami, Bhakti Vigyana. Mokinys. Ir Bhaktivigyana Gosvami, ten mokinys, nu labai ten senas jau, ten 20 metų praktikai. A Radhanatha Svami, naujokas kažkoks, ten tik iniciaciją gavęs. Bet išeina, kad nu, tas senas mokinys nu, turi lenktis savo dvasinį mokytą, nu, brolį dvasinį.
Jis turi lenktis, todėl kad pagal padėtį jis užima aukščiausiai padėtį, aukštesnį padėtį. Buvo atvejas Bhaktisiddhanta Sarasvati laikais. Bhaktisiddhanta Sarasvati pastatė vadovauti. Bhaktisiddhanta Sarasvati organizavo ir atidarė 64 šventyklos matkos po visą Indiją. Ir vadovauti visais matkais jis pastatė Bhakti Pragyan Keshava Maharaja. Jis buvo paprastas brahmačari vadovauti. Ir jis organizavo visą managementą. Ir visi vyresniai baktai ir sanesi ateidavo lenktis jam kiekvieną dieną, išreikšti jam pagarbą. Todėl, kad jis užėmė tokį padėtį ir jie tiesiog lenkdavosi jam, atsiskaitydavo prieš jį. Ir tai labai palanku, kodėl ne? Tikrai mums ne pablogės nuo to. Galų galia fizinis pratimas, jeigu mes jau nenorim. Iš tikrųjų, čia ego laužimas labai stiprus, todėl kad kada mes kalbam Namon Višnu Padaja Krišna, namona maha, reiškia aš lenkiuosiu, bet tuo pačiu namo, na maha, na reiškia ne, aham reiškia ego. Kada aš lenkiuosiu, aš iš tikrųjų sakau ne mano netikro ego, aš atsisakau savo netikro ego. Todėl nusilenkimas labai svarbus dalykas.
Padėti kaip ir, bet elgiasi visai ne pagal tą padėtį, ta prasme, kaip jam išreikštą pagarbą, kokie neturi būti, kaip elgtis.
Išreikšti pagarbą, realiai išreikšti, geriau nebendrauti galbūt. Višvanačio pravartė ta kūra irgi sako tokį momentą, tai nereiškia, kad mes turim bendrauti su visais vaišnavais. Mes žinom, kad visi ateina į dvasinį kelią arba pradeda dvasinį praktiką ir visi atneša viską savo iš praeitų savo materialaus gyvenimo su savim visą šiukšlį. Ir savo tos įpračius kartais jie išlinda pas mus, materialus įpračiai. Ir kartais yra, iš tikrųjų, mes prie to prieisim dar, prie tos temas. Reiškia, kartais iš tikrųjų labai prieštaringai elgesi. Mes turim išreikšti pagarbą, bet nebendrauti su tokiu vakta. Ta prasme, visada išreikšti pagarbą, bet nebendrauti. O bendravimas irgi mes kalbėsim, ką reiškia bendravimas, bet būti pagarbą. Ir tai vis tiek naudą, mes gaunam naudą. Žmogus, kaip, kuris elgėsi, taip jis negauna iš to naudą, bet mes gaunam naudą, todėl kad mes išreiškim pagarbą, mes progresuojam. Šito. Gerai, mes toliau einam. Atsidavus, kuris gavo antrą iniciaciją, arba dikšą iniciaciją, brahmano iniciaciją, mes turim gerbti, jeigu jis vyresnis, ta prasme, jeigu jis sekantį po sanjasių, po dievo brolių dvasinį mokytojo, kurie nėra atsižadėjus, sekantį žmogus, kuris anksčiau iniciaciją, antrą iniciaciją gavo. Ir tarp tų baktų, jeigu yra, pavyzdžiui, keletų vaišnavų, kurie antrą iniciaciją gavo, vyresnysis yra tas, kuris anksčiau gavo antrą iniciaciją arba antrą išventimą, dikšą mantrą. Tarp baktų, kurie gavo pirmą iniciaciją arba harinamą iniciaciją, vėl kas yra vyresnis, irgi pagal laiką. Tai naudinga, nors kaip mes kalbėjom, tai nėra iš tikrųjų tikras vyresnysis baktas. Tikra, jis gali būti, gali nebūti, bet išorinis tas vaišnavo etiketas, jis svarbus, kad mes patys dvasiškai progresuotum, mes priprastum, kad mes visiems skolingi. Bhakti Vigena Maharaja irgi labai nuostabi dalyką vieną pasakė, kad kaip galima gyventi be problemų materialiam pasaulyje. Reikia žinoti ir suprasti du principus, kad niekas man neskolingas šitam pasaulyje. Niekas, ne viena gyva būtybė man neskolinga. Bet aš visiems skolingas. Ir kada mes gyvenam su tokia nuotaika, mes nereikalaujam, mes negalim tikėtis, kad su manim kažkas tai gražiai elgtis. Bet mes patys su visais gražiai elgimės. Mes niekam neskolingi, mes visiems skolingi, bet niekas mum neskolingas šitam pasaulyje. Ir tada jokių problemų gyvenime bus. Santykiuose jokių problemų nebus. Du principai pagrindiniai. Aišku, mūsų kartais užgauna, kad kažkas tai mes laukim daug metų, praktikuojam daug metų, kažkas tai gauna iniciaciją greičiau, kažkas tai vėliau. Bet mes vėl taip pat turim suvokti tą patį principą, kad mes visi ateinam į dvasinį gyvenimą jau kažkiek tai pasiekus praeitą gyvenimą. Ir mes pradedam dvasinį kelią šį gyvenimą ten, kur mes sustojom praeitą gyvenimą. Galbūt kažkas ateina iš karto, gauna iniciaciją, gauna šventinimą, jis progresuoja. O aš 10 metų, 15 metų, 20 ir negauna iniciaciją. Ir man atrodo, kad aš vyresnysis baktas, o tas jaunas baktas iš karto. Tai reiškia, vėl mes turim atsižvelgti į tą momentą, kad ne viskas taip paprastai. Ir mes be abejo jokių būdų neturim skaityti, laikyti save, kad aš esu vyresnysis. Mes vėl irgi grįšim prie to. Ypatinga pagarba turi būti išreikšta baktam, kurie pagal amžių vyresni. Ypatinga pagarba turi būti. Galų gale, netgi jeigu jie naujokai dvasiniam gyvenim, bet jie turi gerą bagažą patirties materialiam gyvenimui. Tiesiog amžiui, kad žmogus, ypač amžiui, todėl kad kada mes jauni, pas mus nėra tokia sustuburėjusi sąmonė, mes galim lengvai pokyčius gyvenime priimti. Mes galim keisti, lengvai priimti naują, pavyzdžiui, dvasinį gyvenimą. Bet seniem žmonėm, kurie jau susiformavo viską, jiems pakeisti savo kažkokius dalykus labai sudėtinga. Ir jeigu žmogus pradeda praktikuoti atsidavimą tarnystėje, būdamas 60 metų, mes turim labai gerbti, todėl kad jam reikėjo labai daug viską laužyti. Mes ateinam į Krišna sąmonę, dauguma iš mūsų 20-19 metai. Ir pas mus dar nesusiformavęs nieko, pas mus dar toks stuburo, kaip pasakyti, nėra. Bet kada žmogus jau nusistovėja ir jam labai sudėtinga pakeisti savo įpročius, ir kada tai verta labai pagarbos, kada jis pradeda praktikuoti. Ir kaip mes negalim duoti pamokymus ir nurodymus, kada yra dvasinis mokytojas, taip pat mes neturim duoti pamokymus ir nurodymus, kada šalia yra vyresnysis vaišnavas. Mes neturim kitiem. Nebent arba paskaita, kada mes skaitomės ir yra vyresnysis vaišnavas, mes turim paklausti jo leidimą arba palaiminimą, kad galiu aš skaityti, arba galiu aš, vat mane paprašė, galiu aš skaityti, arba galiu aš kalbėti. Tai yra keletų tokių momentų apie vyresnius baktas. Ir be abejo yra daugybė subtilių momentų, kada, pavyzdžiui, dalinamas maistas, vyresniam baktam visada pirmiem dedama. Jo? Kada aukoja lampadą arba gėlį, mes visada vyresniam baktam pirmiau nešam. Nebent, kada daugybė žmonių, kad tu negali iškoti visus ten vyresnius baktus po visą šitą ir negali praeiti, tada galima be abejo visiems išėlėm, nebent tie, kurie šalia stovi vyresniai baktam. Tai mokina mus pagarbos ir nuolankumą.
Ar girdėjo galima, nu, jeigu to baktą vienam vyresniam, dar, nu, pirmam dar čia paskui jo.
Čia?
Taip, galim. Nu, nu, ta prasme, ne visiems atė.
Čia minėjai apie tai, kad reikia jaustis visiems kūrinko. Tai gal turbūt plačiau apie tai pasakyti, kokia prasme skolingo, nes skaitosi, jeigu mes liekam skolingi, turime gimti vėl šiame pasaulyje, kad atiduoti skolas. Tai jeigu mes numirsime su tokia mintim pojūčiu, kad skolingi, tai, tai gali atnešti vėl šitą pasaulyje. O ką tai turi omenyje, tai materialius dalykus ar dvasinius?
Čia daugiau tokia vidinė sąmonė. Pavyzdžiui, mes ir realiai, kada mes gimstam, mes skolingi savo tėvam. Mes skolingi protėviam, kad mes gimėm tam tikroje šeimoje. Mes netgi skolingi materialiam mokslui, kur mes išmokom rašyti ir skaityti. Mes skolingi naminėms gyvūnams, kurie tarnauja mums. Iš tikrųjų, jeigu taip realiai pasižiūrėjom, mes skolingi pardavėjai, kuris stovi parduotuvį ir parduoda, tarnauja mums. Mes einam, reiškia, priimam tarnystį iš jo. Jeigu taip panalizuoti, mes realiai skolingi visiems. Bet be abejo, tai turi būti toks dėkingumas, ne, aišku, tokios dėkingumo nuotaika, kad aš visiems dėkingas už tai, kad ir ne tai, kad mes mirsim su tokiom mintim, jeigu mes tarnaujam Krišnai, mes irgi žinom tokį momentą, natūraliai visos kolos Krišna neutralizuojam, kada mes tarnaujam. Reiškia, mes turim stengtis atiduoti, bet kaip Vaišnavas atiduoda skolą, jis bando duoti Krišnos sąmonį, jis bando duoti dvasinį žinojimą, taip jis atiduoda skolą savo. Ne tai, kad aš materialiai turiu visiems, mes materialiais būdais, materialių būdų negalim patenkinti žmogų visai. Mes galim jam pinigų daug duoti, mes galim jam viską duoti, bet mes nepatenkinsim žmogų. Ir todėl Bakas suvokė, kad todėl baktai suvokia, kad geriausiai būdą atiduoti skolą, tai duoti žmogui dvasinį sąmonį, dvasinį Krišno sąmonį. Ir kada žmogus grįžta į dvasinį pasaulį, jam daugiau nieko nereikia. Visi skolas gražintos. Su tokiu nuotoku. Gal tada baigim šiandien, jau valandą reikia laikų baigti, valandą 40 minučių. Dar jeigu yra pora klausimų, mes rytoj pratesim 6 valandą. Ar verta planai kalbėti apie to, kokius temas? Ar reikalinga tai, kaip jūs manot? Jo. Tikrai jo?
Tokį klausimą prisimenu, mokymą tarė rašo, kad kai šeimoje miršta žmogus, tada skaitosi, jis jau sutečiasi, jis negali eiti šventyklą, tai ar čia liečia baktus, šitas klausimas?
Čia nei tėma klausimas, ta prasme, nei pagal tėma klausimas, jo?
Galim pritaikyti.
Jūs minėjot, kad mirtis nešvariausias.
Čia toks techninis klausimas. Čia iš tikrųjų nurodymas iš pagrindė. Iš pradžių buvo parašyta knyga Hari Bhakti Vilasa. Gopala Bhatta Goswami ir Sanatana Goswami pabaigė daugybį regulų ir taisyklių. Ir paskui atsidavimo nektaras arba Bhakti Rasamrita Sindhu, tai yra pagrindiniai taisykliai, kurie ištraukti iš Hari Bhakti Vilasas. Ir Hari Bhakti Vilasu yra daugybė taisyklių, kurie kada Gopala Bhatta Goswami rašė Hari Bhakti Vilasa, jis atsižvelgė ir į tam tikrą laiką, kad buvo labai stipri kastinė sąmonė. Ir baktai turėjo vis tiek, netgi Prabhupada atsižvilgė į tą, tą dalyką, kad mes kartais baktai turi daryti tokius dalykus, kur, kad, kad patenkinti ir aplinkinius. Pavyzdžiui, Prabhupada instaliavo Krishna Balarama ir atidarė, atliko instaliavimo Krishna Balaram divybius ir atidarė Krishna Balaram šventyklą Brindavanė. Jis pakvietė daugybį kastinį brahmanų, kad jie atliktų ceremoniją jėgius. Bet jis pasakė baktam, kad pakankama kirtana ir divybis instaliuoja. Bet kad žmonės iš tikrųjų matytų, kad pagal visus vedinis taisyklius ir mes eisime į tą šventyklą, todėl kad jinai pagal visus taisyklius atidaryta, Prabhupada sakė, džiai, tegu būna tokios ceremonijos. Ir kada žmonės ateina į šventyklą, įgauna naudą. O jeigu, todėl kartais baktai turi elgtis pagal tam tikros taisyklės, kurie patenkina netgi tam tikros aplinkinius žmonės. O kaliečiai šitą momentą, Prabhupada sakė, tiesiog įsimaudykit, kartokit Hare Krishna ir reikit tarnauti viešpačiai ir viskas. Tai neveikia.
Čia kaip buvo klausimas pirmai. Jeigu faktas netinkamai apdėsi ir buvo atsakymas, kad reikia parodyti pagarbą, bet nebendrauti, sakė truputį plačiau pakalbėsi apie tą bendravimą.
Mes vėliau pas mus atskira tema bus. Galime mes vėliau šitą klausimą. Taip. Dar noriu paklausti
apie, žodžiu, jeigu vyresnis baktas, žodžiu, vyresnis žmogus, na, nu, ta prasme, tie jaunesnėjai kažkaip tai ten negerai su juo elgėsi. Ar jis turi visiškai nepastebėti šito? Ar, ta prasme, nes, nu, pavyzdžiui, sakysim, va, tėvai su vaikai, vyresnis už vaikus turi, ne, konkrečiai. Ir jie, sakysim, su mani nepagarbiai elgėsi. Ir aš žinau, kad jiem patiem dėl to bus negerai, ta prasme. Ne dėl to, kad man reikia pagarbos, ar ten, bet kad tiesiog jie patys savo daro blogai, ta prasme. Reikia kaip tai sureaguoti teisingai, ar iš vis nieko nebūtų. Prasme, kad nereikalau iš pagalbos iš nieko, ir taip suramiai, ta prasme, vėl jie tam daro panu.
Vieną kartą man dvasinis mokytojas pasakė vieną frazę, kada savo laiku, kada mane šventykloj čia paskyrė baktų lyderių, jis man pasakė, todėl, kad tave paskyrė baktų lyderių, tai nereiškia, kad tu automatiškai tampi autoritetu. Autoritetą reikia užkariauti. Ir iš esmės šeimoje tas pats. Galima, reiškia, sakyti, kaip, pavyzdžiui, viešpatis Čitanios tėvas baudžiai, Džaganat Hamišą, bet sakė, čia yra mano pareiga bausti tave. Reiškia, aš turiu auklyti tave. Jeigu aš tave neauklysiu, jeigu aš tave nebausiu, iš tave išaus, nežinau kas. Bet tuo pačiu metu vidu mes turim žinoti, kad mes turim užkariauti autoritetą, mes negalim. Mes galim valdyti, mes galim nurodinėti, priversti, bet iš esmės mes turim užkariauti savo santykį, savo šilumą, savo meilį, galbūt, bet realiai. Tai sudėtinga, man asmeniškai yra sudėtingas dalykas, todėl kad reikia su to dirbti, reikia su savim dirbti labai, kad. Bet reikia užkariauti autoritetą, o negalima tapti autoritetu. Tiesiog, jeigu tave paskiri kažką, tai žmonės gali reiškia tarp pagarbą iš, grinai, iš todėl, kad užimi tas pareigas, bet jie iš vidaus negerbs tave. O kada tu užkariavo autoritetą, jie ir tavo pareigą gerbs, tavo šia iš pagarbą ir tuo pačiu metu tave gerbs. Jau. Jūs gaunat Dirašanto Prabhu emailas savaitinis, jis kiekvieną savaitę rašo. Nustabis, kai kada labai fantastinis dalykos. Nesiniai jis parašė apie keletą taisyklių, kaip užkariauti vaikų meilį. Fantastinis dalykos parašė. Labai nustabis. Vat, jis turi patirties tame. Hare Krishna. Šila Prabhupada ki
jai.
Shishin Tai Gaura Chandra Ki Jai, Tai Gaura Premana
Hari.
Jo malonė Vaikuntanatka Prabhu Ki
Jai.
Susitiksim rytoj tada. šeštą valandą. Dvi penkių šešių galim pradėti padainuoti.
Jo, šimon bagotum paskaityti jūs?
Ar dabar sprendžiam iš karto?
Dabar skaitom.
Rytoj atėjimas, Haridasa Takura yra šeimas ar atėjimas, jo. Ir Ananta Četurdė Šivrata yra toks šventė. Yra ypatinga. Iš tikrųjų rytoj pasninkas iki 5 valandų vakaro.
Vau!
Paprastai baktai nebadauja, bet viena frazė ten Prabhupada rašo savo laiškose. Kodėl mes rytoj badaujam ne dėl Haridasa Takura šventės, o dėl Ananta Četurdė Šivrata. Ten su Ananta Devu, kažkas su viešpačiu Padmanabha kažką tai susiję. Sako, paprastai badaujate iki 5, bet baktai kažkaip tai nepraktikuoja šitą momentą.
Jau šiandien badaujam.
Pasninkavom.
Aš taip manau.
A yra skirtumas tarp badavimo ir pasninkavimo. Badavimas tai priverstinis jo dalykas, a pasninkavimas savanoriškas.
Bet ir taip nesmagu.
Спасибо.